Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la.
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Insellmilkom nilqakom għall-aħħar programm ta' din is-sensiela Islam Alum. Minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem iddiskutejna xi aspetti differenti li kollha ovvjament kellhom rabta mar-reliġjon Islamika, bdejna mill-oriġini ta' din ir-reliġjon, ħarisna lejn il-ħajja tal-Profeta Muhammed, ħarisna wkoll lejn il-Koran, kellna diskussjoni dwar il-liġi Islamika dik magħrufa bħala xarja, rajna x'inhu huma l-prinċipji tad-dutrina Islamika u l-prinċipji morali wkoll ta' din ir-reliġjon, rajna l-qasmiet li jeżistu feħdan il-reliġjon Islamika stess, rajna il-mara u l-Islam u il-relazzjoni ta' bejn il-mara u reliġjon Islamika, ħarisna wkoll lejn il-ħsieb, lejn il-filosofija, lejn il-mistiċiżmu fir-reliġjon Islamika, insomma ddorna dawra sew ma' l-aspetti kollha relatati ma' din ir-reliġjon Islamika. Illum wasalna l-aħħar programm. U ovvjament ser nispiċċaw bil-futur tal-Islam, ser nsaqsu x'futur hemm għal din ir-reliġjon u kwo vadis biex ngħidu hekk ir-reliġjon Islamika. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett flimkien miegħi fl-istudio għandi l-Father Joseph Ellul huwa fil-fatt lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Islamika fl-Università ta' Malta u lecturer fil-Kristjaneżmu Orientali u fl-Istudji Islamiċi fl-Università Angelicum ta' Ruma. U miegħu ser niddiskutu l-futur ta' reliġjon Islamika Father Ellul. Meta qegħdin ngħidu il-reliġjon Islamika sewwa, inti il-futur għal din ir-reliġjon, liema direzzjoni taħseb li ħa taqbad? Iddiskutejna wkoll kif fatt fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, iddiskutejna għadd ta' affarijiet li l-kol huma relatati ma' din ir-reliġjon. F'liema direzzjoni taħseb li anka pereżempju affarijiet kontroversjali bħal mara l-modernizzazzjoni f'dan ir-reliġjon Islamika, insomma, fejn taħseb li ħa mmorru fil-futur?
Tajjeb, nista' ngħid li taħt diversi aspetti dak li diġa konna ndiskutajna flimkien fil-programm li għadda jiġi sabiex naraw daqsxejn reżumew fl-istessin ċertu prospetti għal-futur. Ċert illi il-dinja Islamika edha f'moment fejn ngħidu għana edha f'sali pit-toroq, tajjeb f'moment kruċjali. Moment kruċjali għaliex huwa l-moment ta' ċerti deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Naturalment minn diversi soċjetajiet u minn diversi gvernijiet ta' ispirazzjoni jew gvernijiet fil-fatt musulmani. U dana naturalment jidħol taħt diversi aspetti, l-aspetti soċjali, l-aspetti edukattiv, l-aspett teknoloġiku, ecc. Etna jitsali pittoro għaliex, il-għaliex bħalma kont kelli okkażjoni ngħid f'puntati oħrajn, nistgħu ngħidu li il-konfront jew il-laqa mad-dinja moderna ġab miegħu ċertu żviluppi u ċerti konsegwenzi. Per eżempju, kemm tista' issaffi t-teknoloġija mill-elementi negattivi u tagħtihom u tuża biss l-elementi pozittivi. Jiena diġa tkellim pereżempju dak l-eżempju li ma tistax tiftaħ tieqa u tdaħħal l-arja friska jekk ma tdaħħalx ukoll l-arja inqas nadifa. U l-istess ħaġa nistgħu ngħidu dwar l-Islam illum. Sakemm il-sib elementi li jaraw konflitt bejn Islam u d-dinja moderna, allura se jkollok il-problema, li hija problema kbira, illi għandek nies illi qegħdin jippruvaw jibnu soċjetà jew ekonomija tas-seklu 20 billi jużaw preċetti tas-seklu 7. Il-ħaġa di li ma jistax ikun. U għawnek allura, wieħed irid jieħu konsiderazzjoni x'tista' id-dinja Islamika tirċivi mill-modernizzazzjoni ta' ċiviltajiet mhux Islamiċi u l-istess viċa versa, għax waħda tmur mal-oħra. Ħaġa oħra wkoll li qed irid jikkonsidra hija naturalment is-sistema edukattiva. F'sentejn ilu il-United Nations Development Program kien ħareġ ktieb dwar l-iżvilupp li sar ġewwa il-reġjonijiet il-reġjun qarbi l-arja qarbija. U hemmhekk ra illi kien hemm kemm fis-sistema edukattiva kemm fis-sistema soċjali kien hemm staġnar kbir. Per eżempju dwar l-edukazzjoni sab illi f'ċerti pajjiżi ta' popolazzjoni mdaqsa sew għad hemm analfabetiżmu imxarret ħafna. L-istess f'dawn il-pajjiżi x'inhu l-kontribut tal-mara, kemm il-mara qiegħda titħalla tieħu sehem fl-iżvilupp soċjali u anki intellettwali tal-pajjiż. Ġifieri għandek dan il-punt ukoll. Punti oħra illi wieħed irid jara. Kemm pereżempju fl-istess sistema edukattiva hemm ftuħ għal ideat illi mhumiex trattament reliġjużi allura mhux trattament Islamiċi. Niftakar pereżempju f'xi sentejn ilu fin-New York Times kien hemm artiklu interessanti ħafna ta' Muhammad Sharfi, il dana kien għal għadu il-wet mill-membri tal-Tunisian Human Rights Board. Illi dana wera pereżempju li fis-sistema edukattiva ta' pajjiżu għandu jieħu konsiderazzjoni il-wirt kollu storiku u intellettwali tal-pajjiż. Jiġifieri mhux biżda Musulman imma dak pre-Musulman. Per eżempju, Tunisija hija werrieta tal-ċiviltà Kartaġiniża ta' Annibale. Sant Awstin twilet hemmhekk. Dawn huma kollha, jiġifieri kemm il-sistema edukattiva tal-Islamika tista' u hija lesta biex taraf u tapprezza il-wirt kulturali pre-islamiku u anki dak li mhuwiex Musulman u x'wieħed jista' jieħu minn dawn l-elementi. Ħaġa oħra wkoll li wieħed irid jieħu konsiderazzjoni hawnhekk nerġa' niġi għal punt meta tkellim dwar il-mara. Illum il-ġurnata għandek elementi fiħdan l-Islam illi qegħdin iqiegħdu din l-issju tal-mara fuq quddiem. Per eżempju, dak li nsejħulu aħna femminiżmu Islamiku huwa element qawwi ħafna. Per eżempju fil-Marokk għandek nisa bħal Fatima Mernissi, fl-Eġittu għandek Nawala Saqdawi li hija tabiba, hija psikologa, jkun jisser żball, u taħdem ħafna u tikteb ħafna u tagħti ħafna konferenzi dwar dan il-lat. L-istess nistgħu ngħidu dwar nisa Musulmani li qegħdin jgħixu f'pajjiżi mhumiex Musulmani. Fi żmien meta pereżempju f'tant soċjetajiet tal-Punent hemm din l-enfasi kollha li n-nisa jilbsu l-ħiġab, dik li ngħidu l-headscarf, minnaħa l-oħra pereżempju fl-Amerika għandek min qiegħed jippromovi Islam ta' natura Amerikana fejn nisa u rġiel jitolbu fl-imkien mhux separati minn xulxin. U allura għandek hawnhekk żvilupp ieħor importanti. Naturalment imbagħad dwar il-futur dana jiddependi minn diversi elementi, elementi li huma politiċi u elementi li huma inqas politiċi, però ċert li hemm żewġ affarijiet li wieħed irid jieħu konsiderazzjoni. L-ewwel nett. Il-fatt illi jarah kulħadd huwa eżempju klassiku huwa il-każ tal-Iran. Jien niftakar meta saret ir-Rivoluzzjoni Iranjana fl-1979, dak iż-żmien kelli 19-il sena, ġifier niftakru sew. U niftakar illi f'dak iż-żmien l-idea kienet illi ir-Rivoluzzjoni Iżlamika kif saret Ayatollah Khomeini se tkun ta' ispirazzjoni għal pajjiżi kollha Musulman biex tidħol il-liġi Iżlamika fil-pajjiżi kollha ta' maġġoranza Iżlamika. Illum il-ġurnata naraw illi propju l-ewwel pajjiż illi l-ewwel soċjetà illi qed tiġħad din l-idea illi jkollok stat Iżlamiku huwa propju l-Iran. Mhumiex qed jiġħdu l-Islam, mhumiex qegħdin jiġħdu illi s-soċjetà tkun ispirata minn ċerti elementi reliġjużi Musulmani. Però mhux illi l-istat ikun stat reliġjuż. U hawnhekk naraw illi propju dak il-pajjiż illi l-ewwel kien li ddikjara ruħu bħala stat Iżlamiku issa qiegħed jikkonsidra il-pożizzjoni tiegħu. U dan ta' min jgħid hawnhekk ukoll nerġgħu niġu għal l-issu tan-nisa, ma nridu niftakru li Khatami li l-saftit ilu kien il-President tal-Iran tela fil-poter propju grazzi għal voti tal-maġġoranza tan-nisa ġewwa l-Iran. Tajjeb, ġifieri hawnhekk għandek diversi elementi li wieħed irid jieħu in konsiderazzjoni. Ħaġa oħra wkoll li rridu nikkonsidraw hija u din hija importantissima. L-interpretazzjoni illi l-Musulmani qed jagħtu u jridu jagħtu l quddiem lejn il-ktieb imqaddes tagħhom li huwa l-Qur'an. Sfortunatament, forsi minħabba l-radikalizmu, l-estremizmu Iżlamiku, inatat l-impressjoni illi l-Koran interpretazzjoni waħda biss hemm tiegħu. Illi hija ħaġa żbaljata. Illa lix anki fi żmien klassiku medjevali tal-Iżlam kien hemm diversi interpretazzjoni tal-ktieb imqaddes. Kien hemm interpretazzjonijiet ta' ċerti testi b'mod allegoriku, b'mod metaforiku, palma kien hemm ukoll interpretazzjoni b'mod letterali. U llum il-ġurnata dan qed jibda jerġa' jiġi diskuss. Pereżempju fi żmien klassiku tal-Iżlam kien hemm dik il-teknika ftit issejħilha hekk li tissejjaħ iġtihad. Iġtihad huwa l-isforz personali li jagħmel l-istudjuż tat-test Iżlamiku biex jinterpreta it-test tal-Koran fid-dawl ta' diversi elementi u ta' diversi żviluppi mhux biss fi ħdan il-xjenza tal-grammatika u xjenza reliġjuża u xjenza legali imma anki fid-dawl tal-iżvilupp tas-soċjetà. Din qed terġa' tibda tiġi diskussa ħafna. Nagħti żewġ eżempji. Għandek l-eżempju anzi il-każ ta' Nasr Hamid Abu Zejd. Nasr Hamid Abu Zejd, ma nafx jekk kon semmejtx dan il personaġġ qabel. Nasr Hamid Abu Zejd huwa kien lecturer, kien professur wieħed mill-Università tal-Eġittu, da kien ħareġ żewġ ħodba famużi ħafna tajjeb. Mafhum an-nass li tfisser tifhem it-test. U t-tieni huwa naqd al-ħitab ad-dini, jiġifieri diskussjoni grosso modo tal-test, anzi tal-proklamazzjoni tal-messaċ tal-test tal-Koran. Issa, huwa mar lura lejn dawn diversi tipi ta' interpretazzjonijiet li semmejt qabel tal-Islam u qal palma dawk kienu validi dak iż-żmien, hemm bżonn li jkunu validi issa wkoll. U ħa wkoll eżempju ta' kif anki fil-kuntest nisrani il-mod kif tiġi kif ġiet interpretata l-Bibbja għadha minn diversi fażijiet u llum għandek pereżempju l-kritika testwali tat-test tal-Bibbja. Naturalment, l-estremizmu Islamiku ġe fl-Eġittu maħax gosbija fil-fatt, spiċċa biex ġim keċċi mill-post tiegħu, u wara diversi persekuzzjoni saħan sitra anki il-moviment estrem Islamiku ġiegħel il-qorti ċivili ta' nulla żwieġ tiegħu ma' martu, il-għaliex ġiet ikkerat bħala apostata, illum qegħdin jgħixu ġewwa l-Belġju. Però diġà huwa indikazzjoni illi l-affarijiet mhumiex da' stant ċari da' skemm kienu darba. Jiġifieri għandek elementi anki fiħdan id-dinja intellettwali Islamika illi qegħdin jirrevedu il-passat u qegħdin jirrevedu anki s-sistema politika reliġjuża tagħhom. L-istess nistgħu ngħidu pereżempju anki dwar dawk il-Musulmani li qegħdin jgħixu f'pajjiżi mhumiex Musulmani. Kas li rrid inġib f'dan il-kuntest. Il-kas fil-Kanada ta' waħda ġurnalista isimha Irshad Manji. U fil-Franza il-kas ta' Abd il-Muħab Meddeb. Ħanibda minn Irshad Manji. Irshad Manji hija ta' familja ta' oriġini Pakistani illi meta kienet tifla telqet mill-Uganda fi żmien il-persekuzzjoni ta' Idi Amin meta kkeċċa l-Asjatiċi kollha minn hemmhekk u mbagħad emigraw lejn il-Kanada. Kitbet ktieb jismu The Trouble with Islam illi għadu kif ħareġ minn għal-jassana l-oħra. Tajib. Il-din hija kritika qawwija ħafna, fil-fatt kien hemm min ikkundanna bħala apostata minħabba f'hekk, fejn għamlet kritika ta' ċertu mentalità staġnata illi teżisti fost il-komunità musulmana fil-belt tagħha l-inqas tajjeb, u naturalment mbagħad tkellmet ukoll dwar l-estremiżmu Islamiku illi jeżisti anki pereżempju fil-Fant Nofsani, ecc. Ċert illi l-idejat tagħha huma da' xej forsi simplifikati żejjed u anki forsi l-aġenda tagħha hija daqsxejn wisq violenti f'dak li għandha x'insomma kritika. Però ċerti punti pożittivi hemm. U dan ifisser illi fejn nerġa' ngħid qabel għandek l-idea tan-nisa li jridu juru l-identità tagħhom billi jilbsu l-ħiġab, għandek din il-ġurnalista illi qiegħda tajt, isma, jien nista' nkun musulmana, però fl-istess waqt nista' nkun ukoll persuna moderna. Forsi hija għandha wkoll aġenda moħbija għaliex hija wkoll u tajt espressament li hija lesbjana. U allura naturalment il-pożizzjoni tagħha hija diġà għanatema għall-Islam Ortodoss, ma dik hija kwestjoni oħra. L-istess Abd il-Wahhab Meddeb huwa ġurnalista huwa lecturer ġewwa Franza ta' oriġini Tuniżina. U l-istess u jitkellem dwar l-Islam u l-pożizzjoni tal-Islam fid-dawle tal-avvenimenti tal-11 ta' Settembru u hawnhekk ukoll l-istess huwa fil-ktieb tiegħu The Malady of Islam jismu l-ktieb. Janalizza ċerti ideat illi kien hemm fl-imodi nerġa' ngħid il-ftuħ li kien hemm fl-era klassika Iżlamika u kien hemm bżonn id-dinja Iżlamika terġa' tieħu konsiderazzjoni dawn il-kurrenti u terġa' tadottom. Dwar fid-dal ta' dan kollu, jiena naħseb illi l-Islam bħala reliġjon u anki bħala kultura bħal matat kontribut fi żmien il-Medjuevu għandha kontribut kbir x'tati llum. Kemm ikun kbir dan il-kontribut, kemm ikun pożittiv, jiddependi fl-aħħar mill-aħħar mill-autokritika illi l-Islam irid jagħmel. Li kull musulman u kull musulmana trid iridu jagħmlu. Jekk hemm dik l-autokritika illi taċċetta illi hemm idejat illi ma jistgħux nibqgħu ankrati fihom, illi ma nistgħux aħna nipproponu idejat tas-seklu 7 għas-soċjetà tal-lum, propju għaliex il-bniedem jiżviluppa matul iż-żminijiet, jekk wieħed kapaċi jagħmel din l-autokritika u juri illi isma dak li mhux musulman ma jfissirx li huwa ħażin, jekk teżiż din l-autokritika, allura hemm dialogu, hemm apertura u hemm progress. U hemm jiddependi kollox.
Grazie ħafna, Father Joseph Ellul, konklużjoni interessanti ħafna ovvjament kienet sensiela li matula diskutejna l-aspetti kollha biex ngħidu hekk, l-aspetti importanti kollha relatati ma' reliġjoni Iżlamika nispera li intom issemmiha sibtu din is-sensiela Iżlam għallum ta' interess. Minna ħadd jgħid f'na kassar grazzi tal-li ngħaqadtu magħna mill-ġimgħa l-oħra u għal aħħar darba nsellmilkom.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.